upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Vēļ upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Ja mēs runājam nevis par pašu vārdu, par pašu iedzienu, bet par konceptu, kas tas ir, kāda tā ideja, ar ko saistās veļi, tad, protams, nevar to skatīt atsevišķi no veļu godināšanas fenomena. Un mirušo un veļu godināšana, protams, ir universālija, jo līdz šim faktiski nav fiksēta tāda kultūra, kurā vienā vai citā veidā nebūtu sastopami priekšstati par to, ka cilvēks, arī mums tuvie cilvēki, tātad turpina savu dzīvi arī pēc nāves, un pat vēl vairāk cilvēki mēdz ticēt, ka tātad viņi arī pēc nāves ietekmē dzīvo likteņus. Tātad tā ir universālija, bet tas, kādā veidā cilvēki vēršas pie saviem mirušajiem senčiem, tajā atklājas ļoti liela dažādība. Vieni, piemēram, būvē mājiņa senču dvēselēm, kā tas ir, piemēram, senajā Tripolis un skitu kultūrā, tālo austrumu tradīcijā, arī Japānā, piemēram, joprojām var nopirkt speciālus mājas altārīšus, kas ir domāti mirušo senču rituāliem. Citi mirušos apglabā savās mājās zem pavārta, piemēram, vai zem sliekšņa, lai tie sargā, lai tie palīdz ikdienas gaitās, ko darījušas, starp citu, arī senie balti, un pirms vēsturiskos laikos. Un iespējams tāpēc arī mums ir saglabājušies tādi priekšstati vai arī ticējumi par to, ka zem sliekšņa, zem mājas sliekšņa, piemēram, dzīvo gari. Un ģimenes pavards, piemēram, ir svēta vieta. Mūsdienās, protams, citi dodas uz kapiem un mielo veļus un paši uzkod, vai ne, ar tādiem ikdienas ēdieniem, varētu teikt. Citiem pietiek ar ziediem, citiem pietiek iededzināt svecīti, citiem atkal vajag veselus ugunskurus kapos iekurināt. Tā kā tā dažādība ir patiešām ārkārtīgi liela, un to nosaka katras kultūras tradīcijas.